Přeji dobré ráno vám všem, milé sestry, milí bratři, zdravím všechna raní ptáčata. Jak jste se vyspali první noc? Dobře, usmíváte se, to je fajn. Vážím si toho, že jste dnes ráno zavítali na společné ranní zamyšlení a že můžeme společně na začátku nového dne se stišit nad tím, co k nám může promluvit Boží slovo. Kdybych se vás zeptal, jaké je vaše nejoblíbenější evangelium, co byste tak odpověděli? Jan. A Matouš. Jan vítězí a Matouš. No, rád bych se s vámi tento týden zamýšlel nad texty méně populárního evangelia. Rád bych s vámi z rána otevíral texty Markova evangelia. Vydáme se ke Galilejskému jezeru dneska ráno, potom se vydáme až do negalilejského Týru, vydáme se na cestu do Jeruzaléma a tam to společně uzavřeme u hrobu. Co všechno budeme v tomhle nejstarším evangeliu sledovat? No předně to, že Marek je naprostý realista. Marek není žádný zasněný mystik. Markův Ježíš je člověk, je to Bůh lidský, upřímný, bojující, blízký a jeho následovníci jsou v Markově evangeliu chybující, zděšení a upřímně si přiznejme, jsou často úplně mimo. Markovo evangelium je příběhem o lidskosti, která často podléhá zkratkám, bojuje se samotou, s povýšeností, se strachem, se selháním. No a do tohoto upřímného příběhu, jehož jsme součástí, Bůh vstupuje a sděluje, jsem v tom s vámi. Jako základ dnešního kázání jsem vybral text ze 4. kapitoly Markova evangelia. Budu číst verše 30 až 32. Tak kdo to chcete sledovat se mnou, ten text, je to 4. kapitola, verše 30 až 32. Také řekl, k čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako hořčičné zrno. Když je zase to do země, je menší než všechna semena na zemi. Ale když je zase to vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. Přátelé v Kristu, dnes ráno bych se s vámi rád posadil u nohou našeho mistra Ježíše Krista. Představte si, že jsme v tuhle chvíli někde mezi zástupem lidí, kteří byli uchváceni Ježíšovým učením. A ano, to nebude přeci tak těžké, že? To jsme my všichni. Jsme přibližně pár let po roce nula, tlačíme se v davu u Galilejského jezera. Ježíš je tam někde vpředu, ale vlastně ho přes všechny ty hlavy ani nevidíme. Ježíš si nechá přistavit loďku, odpluje na ní kousek od břehu. A teď už ho na jezeře dobře vidíme. Pomalu na té loďce usedá a začíná učit. A my, stejně jako i dnes, nasloucháme jeho slovům. Mezi Ježíšem a zástupy tehdy vznikla vodní propast, která umožnila, aby Ježíš řekl vše, co měl na srdci. Na břehu stojí davy, na loďce tam je Ježíš, oddělen tím vodním příkopem. A mezi námi a Ježíšem i dnes také vzniká propast. Ale spíše než vodní, je to propast časová. Od Ježíše nového zákona nás odděluje škaredý příkop dějin, který dnes komplikuje naše porozumění. My sice slyšíme, čteme, co ten Ježíš říká, ale vlastně ne zcela zřetelně. Spousta se toho v tom šeredném dějinném příkopu ztrácí. My neslyšíme tón Ježíšova hlasu. Nevidíme jeho gesta, neznáme spoustu toho dobového kontextu, necítíme, jak na nás pálí to blízkovýchodní slunce, nerozumíme aramejsky ani řecky máme tu před sebou jenom těch pár slov v Bibli. Ale už tehdy stálo evangelistům za to zaznamenat právě jenom tato slova, protože v nich rozpoznali něco cenného. Zaslechli v nich Boží oslovení. A to zaznívá jako nebeská ozvěna přes ten dějinný příkop a staví nás bok po boku evangelistů i těch zástupů, které nyní na břehu toho Galilejského jezera netrpělivě vyčkávají, co ten slavný galilejský rabín pronese. Na počátku naší víry je oslovení. Slovo, které nás duchovně oživuje, obživuje. Na počátku naší víry je slovo, Ježíš, setkání s Ježíšem, který se nás dotýká přes všechny ty příkopy, které nás od něj na první pohled oddělují. Přátelé, dnes ráno bych s vámi o jednom takovém příkopu rád hovořil. Je to příkop, který si často nevědomky kopeme. Je to příkop o předsudcích, očekáváních, o tom, co v našem životě skutečně znamená to přikázání o modloslužbě. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Věřím totiž, že se nás to možná týká. I já totiž narážím na to, že si rád člověčensky věci představuji, abych je dokázal ve svých představách potom lépe uchopit. A když se vrátíme k té počáteční scéně dnešního ranního zamyšlení, jsme uprostřed té tlačenice na břehu Galilejského jezera. Jak si tu scénu představujete? Jak vypadají ti lidé okolo vás? Jak vypadá Ježíš? Usmívá se? Nebo je vážný? Na jaké je lodi? A každý z vás by vlastně odpověděl trochu jinak. A to je naprosto v pořádku. A přesto mohou taková náboženská očekávání v našich duchovních životech občas natropit pořádnou spoušť. Ježíš si byl moc dobře vědom toho, že když si v myšlenkách nakreslíme na centimetr přesný obrys Božího království, nakonec nás to svede na scestí. Taková představa omezuje nejenom nás, ale omezuje i působení Božího království v našem příběhu. A jak už víme z biblického narrativu, stavět si takovou babylonskou věž nedopadne nijak jinak než katastrofou a zmatením. A proto Ježíš tak rád mluvil v podobenstvích. Ježíšovy hádanky o Božím království tak jaksi z lehounka odhalují hluboké pravdy skutečností, které nás přesahují. A přesto se vyhýbají přesnému schématu. Ježíš opakuje, Boží království je jako. Slyšíte to? Je jako. Není tak a tak. A taky není na oko, jenom jako. Ono jako nějak je, ale v Ježíšových řečích opouštíme bezpečnou krajinu pouhé deskripce a vydáváme se na nejistou hlubinu tajemství. Tajemství, to je téma letošního biblického týdne. Zpovzdálí nám Ježíš na břehu Galilejského jezera nabízí pohled na zaslíbení přicházejícího pokoje, které naše představy ale nikdy nedokáží pojmout v celku. Ježíš nám nabízí klíč k odhalení malé částky nebeského mystéria. A tak se dnes ptá, k čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím je znázorníme. Naše nohy omývají vlny Galilejského jezera, slunce se do nás opírá a Ježíš opět mluví o nějakém semínku. Před chvílí v jiném podobenství rozsévač rozhazoval semena, pak nějaká semena klíčila, aniž by o tom kdokoliv věděl. A teď, aby toho nebylo málo, se přidává ještě nějaké hořčičné semínko. Je to další semínko, které jakmile dopadne na zem, už mu Nic nezabrání v tom, aby vzrostlo. A zároveň je to jedna z těch vůbec nejmenších věcí, kterou si takový starověký Žid vůbec dokázal představit. To blízkovýchodní semeno černé hořčice nebylo o mnoho větší než 1 mm. A kdybyste ho chtěli navážit 1 gram, museli byste jich dát dohromady 750. A představte si, tohle má být to velké boží království. Jako bychom dnes řekli, že to slavné boží království je jako zrnko máku. Vešlo by se za nehet. To je velmi provokativní obraz. Vezměte si, Ježíšovi učedníci dychtivě očekávají dějinný zlom, který otřese světem do základů. Oni mají svou představu, že zaslíbený revoluční mesiáš konečně nastolí politický pořádek. Davidovský král na válečném oři usekne římské šelmě hlavu, pohádkově zdědí židovské království a za ženu si k tomu vezme princeznu, ten izraelský národ. Jako před 100 lety volali i naši předkové pryč od Říma, volali tehdy i Ježíšovi učedníci. Někteří samozřejmě hlasitěji, jiní si zanadávali potichu doma, ale nikomu to nebylo příjemné. No a teď jim ten zaslíbený tatíček osvoboditel Ježíš řekne, že tento nastávající velký zlom je jako něco, co bez brýlí skoro ani nejde vidět. No a tak to často ve skutečnosti bývá. Kdysi i dnes. Stále vnímáme, že boží království ještě nedorostlo v ten veliký strom, ale spíše je stále velmi nepatrné. Hodnoty božího království se ztrácejí pod zvrácenou sebelíbezností. Dole pod bodláčím a trním našeho světa se krčí to malé hořčičné semínko. Možná už vyklíčilo, ale trvá mu to. Roste, ale pomalu, téměř neznatelně. Dává si na čas. A aby toho nebylo málo, z malého hořčičného semínka nakonec nevyroste žádný půvabný a vznešený strom. Na rozdíl od ostatních evangelií, Marek jasně podtrhává, že hořčice je spíš než co jiného prostě obyčejný plevel. Jistě si vzpomenete, že v Bibli narazíme na texty, v nichž bývá království zobrazováno jako strom. A jinde je zase království zaslíbené přímo Hospodinovu lidu, znázorněno jako vznešený cedr. Až by si dnes člověk v našem prostředí snad představil vzrostlou lípu, náš národní symbol. Naši dávní slovanští předci lípu uctívali, protože je posilovala, ochraňovala před zlými duchy. Jo, to je symbol. A vůbec nikdo tedy nečeká, že Ježíš bude mluvit o té krásné budoucí zemi mlékem a strdím oplývající jako o plevelné hořčici. Takové podobenství je téměř až plivanec do tváří všech národních a náboženských představ tehdejšího utiskovaného obyvatelstva. No ale Ježíš není populista. Ježíš není populista, který by podle zadaných výzkumů říkal jenom to, co se lidem líbí. Ježíš šel s kůží na trh. A že z něj později mocnáři tu kůži téměř strhali. Stejně jako lípa nebo cedr, i hořčice nakonec vyrostla v mohutnou rostlinu. Někde na okraji toho neopracovaného pole se stala obrovským keřem. A její výška často dorůstá až 3 metrů. Její větve se rozrostou natolik, aby v nich mohli hnízdit ptáci, A pod nimi se dole ve stínu mohli v tom poledním parnu schovat lidé. Slunce na břehu toho Galilejského jezera pálí. Co bychom teď dali aspoň za takovou hořčici? No jo, ale vždyť je to jenom hloupej plevel, řekli si tehdy posluchači. A ano, je to tak. Ježíš v této své provokativní hádance o Božím království jaksi ironicky nabourává představy svých sebejistých následovníků. Oni přece chtěli cedr a nakonec podle Marka dostali keř. Oni přece toužili po vojenském vojevůdci, který je vyvede do politické svobody, a namísto toho dostali ukřižovaného beránka. Celé se to tehdy o Velikonocích obrátilo na hlavu. Ale řekněme si upřímně, to není příběh jenom Jana, Jakuba, Petra a zástupu lidí před 2000 lety. Vzpomeňme, my jsme v tom zástupu také. Je to hlavně příběh pro nás. Je to příběh o našich příkopech předporozumění, neporozumění a lpění na náboženských představách a dalších takových babylonských věžích. Podle slavného reformátora Jana Kalvína je lidské srdce fabrika idolorum, továrna na modly. Nevědomky si jako neponaučitelní lidé prostě musíme ty věci zobrazovat. My tíhneme k tomu, že své náboženské přesvědčení často zbožťujeme. Postavíme si zbožňovaný oltář ze svých představ a pak agresivně bouráme posvátná návrší okolo nás, protože ostatní si ten svůj oltář postavili trošku jinak. No a samozřejmě, že úplně blbě. Naše náboženské představy se nám snadno mohou stát silnou modlou. Takový oltář, který v sobě postavíme, je oltářem zuřivého fundamentalismu a fanatismu. Ano, je pravda, že bez metafor se ve svých životech neobejdeme. I Ježíš je vlastně svým způsobem podobenstvím nezobrazitelného Boha Otce. Nicméně dnes ráno před námi vyvstává zásadní úkol. Přiznat každému obrazu jeho pravé místo. Je to úkol pamatovat na to, abychom neučinili sobě rytiny ani jakého podobenství, jak zaznívá v desateru. Své spoléhání na naivní náboženské obrazy je potřeba reflektovat. Uznat, že to jsou pouze a jenom naše omezené představy. Protože stát se otrokem vlastního přesvědčení je nakonec mnohem snadnější, než se může zprvu zdát. Vytvoříme si Boha k obrazu svému. Nebo to je v té Bibli trošku jinak. Ďábelská je taková sebedůvěra, která spoléhá na to, že právě a jenom já jdu tím správným směrem, protože jsem už všechno pochopil a vypočítal. Vyložíme z Bible všechno, do poslední tečky, že bychom snad i věděli, co ďábel bude večeřet v předvečer Armagedonu. No a když si pak budeme myslet, že na talíři bude mít třeba párek, samozřejmě vepřový, s nějakým tím kečupem, můžeme být náhle ve svém životě překvapeni nějakou tou hořčicí. Tím zprvu nejmenším semínkem, které je nakonec naprosto odlišné od našich představ. A díky Bohu za to. Apoštol Pavel trefně píše, ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Ale ano, ještě jednou opakuji, co bychom dali dnes aspoň za takovou hořčici. Semínko bylo zase to. Již 2000 let klíčí a klíčí také v našich životech. No ale stále cítíme, že tomu ještě něco chybí. Ještě aspoň jeden centimetr. A pak ještě aspoň druhý. Krůček za krůčkem. My se modlíme společně, přijď království tvé, jindy zase slovy Maranáta, přijď pane Ježíši, nebo prostě, dobrý Bože, dej vláhu tomu semínku, které klíčí. Ať jako kámen z vidění krále Nabukadnezara zaplní celou zemi a prostoupí náš život. Boží království je jako Ježíšova hádanka nás v Markově vyprávění vede k pokoře, že jsou před námi věci, které si ani nedovedeme představit. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, říká apoštol Pavel. A přesto nemáme rezignovat úplně. Je na místě a žádoucí o těch hlubokých a neuchopitelných věcech hloubat, vystavovat se jim, nechat je na nás působit. Profesor Heller napsal, že Bůh sám se k nám sklání, když se sklání do lidské řeči a dovoluje nám užívat ji k mluvení o Bohu. Toto velice významné sklonění je projev Božího přání být nám blízko, být tu s námi, v obecenství. Přátelé, nemáme patent na pravdu a přesto jsme vybízeni o ní směle uvažovat. O to jasněji však před námi vyvstávají hranice vlastního poznání. Pravda totiž nepatří nám, to my patříme pravdě. A ta pravda, která se v Ježíši stala tělem, s námi touží jít životem a podpírat nás. Ona jako mohutný hořčičný keř roste v našich životech a spolu s námi směřuje ke svému naplnění. A na tom se nic nezmění. Ať už si ten vysněný strom představujeme jako cedr nebo jako lípu. Pojďme se společně pomodlit. Náš dobrý Bože, děkujeme ti, že jsi do nás zasel své semínko pravdy, které v nás klíčí a roste. Prosíme tě, uč nás pokoře, když hovoříme o věcech, které nás přesahují. Boř naše vnitřní babylonské věže a zasaď do našich životů tu základní jistotu, že se na tebe můžeme vždy spolehnout. Odpust nám, když se povyšujeme nad ostatní mírou svého poznání. Klademe nyní své životy do tvých rukou a vyznáváme, ne my, ale ty jsi náš Pán. Amen.